Non sei que lle parece a proposta dunha organización asociada a Galicia Mellors en Touradas que lle piden ao Concello de Pontevedra usar a Praza de Touros, aproveitando que ten un convenio para alugala en momentos determinados, usala como parque para soltar os cans.
Se che digo que nos vamos a analizar absolutamente todas as propostas, pero non me parece a min que meter os cans na Plaza de Toros sea ninguna alternativa, non? Decir que os cans que necesitan é correr e moverse por aí, e afortunadamente nesta cidade de Pontevedra pues temos zonas moi próximas á cidade donde os cans poden correr como lle dé a gana, desde parques forestales, desde a Fracha, desde o Acibal. Eu teño cans na casa, eu teño un can na casa, e o collo no coche, ou meus fillos mayoritariamente, que son os que o teñen, e o levan ao Monte da Fracha e corren con eles por ali pola tarde, e senón, pois corren pola finca, e senón van a dar un paseo con eles, atado como debe ir, e punto, e non me parece un problema. Eu, desde logo, non se me ocurre levar o plan a Plaza de Touros, non, a mí non se me ocurre. A Plaza de Touros está para utilizar no que se propoña e que sea con 20, e se fan distintas actividades na Plaza de Toros, hasta se fan mítines do Partido Popular, o sea que pero nós temos un convenio para usar a Plaza de Toros e accedemos a quena pide e facemos actividades tamén propias municipais ou dos veciños, ¿no? Pero non me parece máis correcto o tema dos cans. Os cans son mascotas, son propiedade da xente que os ten, e polo tanto, cando tú colles un can ou tes un can, tens que saber que vas facer con él, ¿no? E non intentar que lle resolva os problemas o concello, ¿no? Non sei se nos entendemos, porque eso ao final é exponencial, ¿no? Al final, pues, se eu teño un cabalo, tamén teño que buscar yo o concello onde meter o cabalo, pues va a ser que non, ¿no? É decir que é un pouco exagerado, pero é así, ¿no? E agora cada vez hai máis animales de compañía raritos, ¿no? Desde boas hasta porcos vietnamitas, ¿no? E claro, non se lle pode plantear ao concello que ten máis que facer a ver que fago co meu cano ou co meu porco vietnamita, ¿no? Ese é un problema individual, igual que o coche, é un problema de cada un. Cando compras un coche, pois compras un instrumento para viaxar mayoritariamente a largas distancias e tens que buscarte a vida, non? E non estar demandando todos os días querer aparcalo na Plaza da Peregrina. Pois cos cans é exactamente igual, non? A Peregrina ou as calles máis céntricas, onde hai máis xente, por onde vive máis xente e onde o espacio público debe ser de todos, non é especialmente pois para vehículos privados ou para animales de compañía, non? En todo caso, con unhas condicións moi determinadas, ir amarradiño, atadiño, pois recollendo as súas seus excrementos, porque xa o do pis é máis difícil, non? E os ciudadanos, pois, temos que aguantar que 10.000 cans salgan todos os días dúas ou tres veces a facer pis na calle, que é un tema de difícil solución, non? E, polo tanto, isto ten que quedar claro, é responsabilidade da xente que ten unha mascota, non? Porque é unha cousa absolutamente privada, hai xente que ten mascotas e xente que non as ten. E, desde logo, a xente que non ten mascotas, pois non ten por que dedicar parte dos seus cartos a cuidar as mascotas dos demais. Ese é un tema, en todo caso, discutible sempre, non? E logo sempre hai ocurrencias, pero a miña función é outra, e creo que máis importante como alcalde da cidade, preocuparme dos servicios públicos, e logo despois, se podemos buscar alternativas razonables para todas estas cuestións, pois buscarémolas, non?
Pois esa é tamén a resposta do alcalde de Pontevedra ante esta extravagante proposta.
Sí, a mí me parece que sí.
Miguel Anxo Fernández Lores, moitísimas grazas.
Venga, chao, hasta logo.